Čitat ćemo iz knjige Postanka, to je 32. glava od 24. stiha. A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaoše s njim do zore. I kad vidi da ga ne može savladati, udari ga po zglobu u kuku, te se Jakovu ištaši kuk iz zgloba kad se čovjek rvaoše sa njim. Pa onda reče, pusti me, zora je. A Jakov reče, neće te pustiti dok me ne blagosloviš. A čovjek reče, kako ti je ime? On odgovori, Jakov. Tada reče, od tada se neće zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio i sa Bogom i sa ljudima i odoleo si. A Jakov zapita i reče, kaži mi kako je tebi ime. A on reče, što pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga onda. I Jakov nadenu ime onom mestu Fanuil, jer veli, Boga videh licem u lice i duša se moja izbavi. I sunce mu se rodi kad prođe Fanuil i hramljaše na kuk svoj. Zato sinovi izraelski ne jedu tetive od mišića na zglobu u kuku do današnjega dana, što se Jakovu povrediše tetive od mišića na zglobu u kuku. Možemo čitati iz Poslanice Rimljanima još 6. glava od 12. stiha. Da ne caruje dakle greh u vašem usmrtnom telu, da ga slušate u pohotama njegovi. Niti dajte udove svoje grehu za oružje nepravde, nego predajte sebe Bogu kao oživljeni iz mrtvih i udove svoje Bogu za oružje pravde, jer greh neće vama ovladati, pošto niste pod zakonom, nego pod blagodašću, pod milošću. Što dakle? Hoćemo li grešiti kada nismo pod zakonom, nego pod milošću? Nikako. Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušnost? Sluge ste onoga koga slušate, ili grehu za smrt, ili poslušnost i za pravednost. Ali Bogu hvala što bejaste sluge grehu, pa poslušaš se od srca pravilo nauke koje se predadoste, oslobodivši se pa greha, postadoste sluge pravednosti. Možemo se moliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas pred Tobom, čitali smo Oče Nebeski današnje svoje reči, mi nismo dostojni to da radimo. I mi nismo dostojni da čitamo iz svoje reči, da propovedamo iz svoje reči, da govorimo iz svoje reči, Oče, ali Tvoja milost. Tvoja milost je učinila, Oče, i to je sve ono što nama treba i ono što mi želimo, to je Tvoja milost. Oče Nebeski, mi nismo kao Ti, mi ne možemo u potpunosti razumjeti Tvoje postupke i Tvoje namere, Oče, u onome što radiš i činiš, Ti si savršeni Bog i Ti imaš načine na koje vodiš ljude. I mi te načine ne možemo uvijek znati i ne možemo uvijek shvatati zašto se neke stvari događaju, kako se događaju. Ali mi znamo jedno, da Ti sve činiš na dobro onima koji Te ljube. I tako, Nebeski Oče, čak mi znamo da Te mi nismo voljeli, da bi zato došli do ovoga izbavljenja i ovoga spasenja, nego je Pismo reklo da si Ti prvo voleo nas. I da si zbog toga što si imao toliko veliku ljubav prema nama poslao svoga Sina koji je položio svoju žrtvu za naše grehe i čio svoju žrtvom i smrću na krstu Golgote mi izbavljeni i čim smo ranama mi izlečeni. Tako, Oče Nebeski, Ti si voleo nas, Oče, i onda si nam poslao milost i to je sve ono što mi želimo. Zato što, kao što smo pevali, Tvoja milost jeste bolja od života i ako imamo Tvoju milost, onda je to sasvim dovoljna stvar. I više nam čak nije potrebna ni jedan duhovni dar, niti ni jedan drugi blagoslov, Oče, Tvoja milost je sasvim dovoljna. Tako, Oče Nebeski, kada smo blagoslovljeni, kada smo nagrađeni Tvojom milošću, Oče, ona nam donosi život i to večni život. I mi smo tako zahvalni jer u Tvojoj milosti imamo oproštenje greha. Imamo pravo na pokajanje, imamo žrtvu koja posreduje za nas, imamo Isusa Hrista koji je došao sa dugom zavetom nad svojom glavom, pokazujući da ta žrtva vredi i da je ta žrtva još uvijek delotvorna i u danima kada su pečati otvoreni, jer kada je anđeo stao sa jednom nogom na more, sa drugom na zemlju i kada je u svojoj ruci imao otvorenu knjigu duga, je bila taj znak da se on još uvijek seća svoje žrtve položene za nas na Golgoti. Tako, Oče Nebeski, kada je sedmi pečat otvoren, Tvoja žrtva i Tvoja krv je još uvijek sve dovoljna za sve ljude koji će Ti ikada verovati i koji ćeš pomilovati, Oče. Jer došao si na zemlju stojeći sa jednom nogom na moru, sa drugom na zemlji, sa otvorenom knjigom, pokazujući i govoreći da više vremena nema, nego da se u danu glasa sedmog anđela završava Božja tajna kao što je javljeno Tvojim slugama, prorocima. I zaista, Oče Nebeski, to je istina, ali taj duga još uvijek pokazuje da je krv još uvijek delotvorna za sve one koji će Ti verovati. Tako, Oče Nebeski, dolazimo u Tvoje prisustvo, Oče, i verujemo da ćeš Ti poslati svoju reč, a Tvoja reč donosi veru, a vera donosi život. Jer mi znamo, onaj koji Tebi veruje i koja veruje Tvojim rečima, njemu se ne sudi, nego je prešao iz smrti u život. Tako, Oče Nebeski, mi smo tako zahvali za to, Oče, i predajemo ovu službu u Tvoje ruke. I verujemo, Oče Nebeski, da očišćavamo se od svih svojih slabosti, svih svojih grehe i svih svojih mana, priznanjem u ime Isusa Hrista. Oče Nebeski, predajemo se u Tvoje ruke u Isusovo ime. Tako, prošli put smo govorili o Josiji koji je bio kralj i mi smo vidjeli da se Cijelo njegovo vrijeme kralja Josije završava kako kada je Pascha bila ponovo prinešena na jedan ispravan način. I sada, kada je Abraham govorio o Pasci, on je to uzeo i izvukao iz toga temu znak. Mi vidimo da je Pascha upravo bila jedan događaj kada je Bog odlučio da ubije sve prvorođence u Egiptu i kada je on poslao sud na Egipat i kada je to bila jedna od zadnjih stvari ili zadnja stvar i to je bila Božja ruka smrti, to je bila Božja kazna koja je prolazila kroz Egipat i svi ljudi koji su imali svoje prvorođence, oni su bili osuđeni te noći. Nije važno da li je beba imala 3 mjeseca ili 30 godina, nije važno koliko je ta osoba bila stara, sud je dolazio i svako onaj koji je bio prvorođeno dete, on je trebao da umre i on je umro te večer. Tako da je to bila jedna strašna noć, to je bilo jedna izuzetno teška noć, to je bila noć smrti i noć velikog umiranja. I možete samo zamisliti da su upravo stotine, desetine hiljada ljudi su umrli te noći. Tako da je Božja ruka i Božja kazna bila je teška nad Egiptom. I posle toga što se desilo i Bog nije načinio nikakvu razliku, uzeo je faraonovog sina, nasljednika koji je trebao da bude na njegovom prestolu. Uzeo je od zadnjega sluge u Egiptu njegovog prvorođenog sina zato što je Bog pravedan odlučio da to tako bude. I on je sprovodio svoju volju na zemlji. I upravo je u to vreme on dao Izraelcima znak krvi koji su oni trebali da imaju na svojim vratima pokaza. I taj znak kada je anđeo koji je došao i koji je trebao da donese sud i koji je trebao da ubija prvorođence, kada je video krv, on ništa nije mogao da uradi, niti je mogao da kazni tu porodicu, niti je mogao da uzme njihovog prvorođenog sina zato što su oni učinili Božji zahtev. I Bog je njima dao obećanje da kada ta krv bude viđena, kada ta krv bude prepoznata, da će on proći i da neće suditi taj dom. I tako kada je brat Abraham o tome govorio tada pa nadalje, u stvari ta Pascha je bila data kao jedan izraelski tradicionalni praznik. U stvari među istinskim Izraelcima i među čak i onima koji nisu istinski Izraelci, oni i dan danas slave taj dan i dan danas oni imaju svoju paskalnu večeru i dan danas je njima to nešto kao što je recimo hrišćanima Božić ili kao što hrišćani slave Uskrs, kao što oni imaju te tradicionalne praznike koje su posvećene Uskrsnuću, tako je Jevreji čak i u ovome 20. veku, 21. veku u kojem mi danas živimo slave Pasku, zato što je to ostalo kao jedna tradicija koja je se prenela vekovima. I nije važno u kakvom je stanju, u kakvom je položaju bio jevrejski narod, oni su ipak uvek slavili Pasku. Nije važno da li su oni bili u izraelskoj domovini, da li su oni bili u babilonskom ropstvu, nije važno da li su oni bili rasejani po svim narodima, oni su držali Pasku. I oni i dan danas drže Pasku i čak ostavljaju jednu stolicu slobodnu za proroka Iliju koga čekaju. I tako da svaki izraelski dom među ljudima koji su religiozni u izraelskoj naciji, u svom domu te večere ima jednu slobodnu postolicu da ako bi Bog poslao Iliju proroka, oni imaju slobodno mjesto za njega. Tako oni čekaju Iliju, oni čekaju da Ilija dođe zato što je njihov zadnji prorok Malakija rekao da će pre nego što im dođe Mesija doći Ilija prorok. I budući da nisu prepoznali Hrista i da su im oči bile zatvorene i budući da su im generacijama oči bile zatvorene, oni se drže još uvijek Mojsijevog zakona, a deo toga zakona jesu tradicije, obredi, paskalna večera i obećanje dolazaka Ilije proroka pre nego što dođe Mesija. I mi znamo da će se to desiti, da će im Bog poslati Iliju duh u ovo vreme, ali prorok je uzeo i to prebacio na hrišćansko vreme, uzeo je te simbole staroga zaveta i onda je dao poruku, znak i rekao je da u hrišćanskoj crkvi, u hrišćanskim vremenima i u dobima 7 crkava, krv nikako ne može biti znak kemikalije koja je bila na Golgoti položena, nego da je to život koji dolazi iz krvi i kada on, Bog vidi taj život, on je to prepoznaje kao znak i onda je ta osoba slobodna od suda. I sada kada Bog kaže, Bog je sudio te noći u Egiptu. Dakle, Bog nikada neće suditi, mi to znamo i mi nekada potpuno ljudi izvuku iz konteksta ono što Bog radi, tako da nekada imaju osjećaj ili ljudi kažu da je Bog činio surove čak stvari egipatskom narodu. I tako je to kad izvučete jedan događaj iz Biblije i kada ne pogledate širu sliku toga i kada ljudi ne povežu svaki slik stih i svaki događaj sa sljedećim događajem. Tako da to ubijanje prvorođenaca jeste bio Božji pravedni sud na tome naciju, Ali kada bi samo gledali tu noć izdvojenu iz svega onoga što se dešavalo, mi bi rekli da Bog neće biti pravedan. Ali vidite, Bog kada donosi sud o nekoj osobi ili kada kažnjava neku osobu ili kada nagrađuje neku osobu, on ne gleda jedan dan njegovog života, on ne gleda samo jednu nedjelju njegovog života, on ne gleda samo jedan mjesec njegovog života, on gleda njegov život u jednom dužem periodu i onda na osnovu toga dužega perioda on donosi svoje odluke. Sada kada bi mi samo znali iz Biblije da je Bog poslao jednoga anđela da ubija prvorođencu u Egiptu, mi bi rekli Bog je surov Bog i Bog nije pravedan Bog. Ali onda kada pogledamo širu sliku, mi vidimo da je Bog njih kažnjavao iz dana u dan, da je nevolja za nevoljom dolazila, da su vode bile pretvorene u krv. I mi vidimo da posle svakoga zla ili svake kazne koju je Bog učinio nad Egiptom, on je njima dao prostor i vrijeme za pokajanje. I on nikada nije učinio njihov sud bez mogućnosti da im on ponudi milost. On je rekao, pokajte se i činite pravedne stvari. Pokajte se i činite ono što je Božja savršena volja. Dajte svoje pokajanje, učinite ono što ja tražim od vas, promenite svoje ponašanje, priznajte da sam ja Bog i pustite moju djecu da proslavljaju u slobodi. I kada vi to uradite, onda neće biti nikakvih razloga za ove nevolje, nikada neće biti nikakvog razloga za ove kazne. Nikada neće biti razloga da vaša deca umiru, nikada neće biti razloga da sud ih bez Božji prolazi kroz vašu zemlju, nikada neće biti razloga za tako nešto ako vi budete slušali Božji glas i ako se budete pokajali. I onda je prorok u ovoj generaciji nama dao jednu poruku koja glasi opomena zatim sud, gdje on jasno rekao da Bog nikada neće suditi ni jednoj osobi pre nego što toj osobi ponudi milost. I u stvari mi ćemo vidjeti da u ovoj generaciji, u svim generacijama razlog zašto će sud biti strašan. Ne zato što su dela ljudi strašna sama po sebi, nego zbog toga što su ljudi odbacili milost. Jer da su oni prihvatili milost, ne bi bilo razloga da im se sudi. I tako odbačena milost je ono što će dovesti ovaj svet do jedne kazne Božije. Odbačena milost je ono što će dovesti svet u katastrofu. Odbačena milost je ono što će ove ljude i ovu generaciju ljudi suočiti sa Božjim besom. Ovo je upravo generacija ljudi koja će vidjeti Božji bes, ali onda kada dođu te nevolje, velike nevolje, ljudi će se žaliti na svoju sudbinu i reći će kako je Bog nepravedan. Baš kao što neka osoba kada dođe u neko teško životno stanje, razboli se ili nešto je krene naopako u životu i onda kaže kako Bog nije pravedan prema njoj, a onda gleda samo taj događaj i gleda samo svoju muku, a ne gleda širi period svoga života, jer da pogleda na veći deo svoga života, ona bi vidjela da je u tom periodu zaboravljala Boga, da nije mislila na Boga i onda kao posljedica toga sada je došla ta nevolja. Dakle, da je to način na koji mi treba da gledamo i čak ljudi u velikim nevoljama, oni će ponovo govoriti kako je Bog surov, kako je Bog strašan, kako je Bog nepravedan, kako je njegova kazna velika, ali će oni zaboraviti ove dane i ovo što rade sada, oni će zaboraviti sve ove stvari koje sada rade, oni će zaboraviti sve ove grehe koje su učinjeni, oni će zaboraviti sve preljube koje su učinjene, oni će zaboraviti sve vrijeme koje su zaboravljali Boga, oni će zaboraviti sve vrijeme u kome su pravili svoje denominacije i kada dođu velike nevolje, oni će samo reći Bogu, Bože, ti nisi pravedan. Oni će reći, Bože, ti si surova, zaboravit će sve ove dane i svo ovo vreme, kada ih je baš briga za Boga i za Božju milost, kada ih je baš briga za sve ono što je Bog uradio za njih, kada ih je baš briga za reč Božju i za veru na koju on poziva, i kada dođe to vreme nevolje, oni će zavapiti i oni će se žaliti na svoju sudbinu. Ali znate, kada se čovjek žali na svoju sudbinu, Boga nikada neće blagosloviti. Tako Bog ne očekuje od nas da mi kukamo i da se žalimo na to kako nam je teško. Bog očekuje da mi radimo ono što je njegova reč rekla. Bog očekuje od nas da se pokajemo. Bog očekuje od nas da doživimo jedno unutrašnje probuđenje. Bog očekuje od nas da živimo pobednički život. Bog očekuje od nas da idemo iz pobjede u pobjedu. Bog očekuje od nas da idemo iz slave u slavu. Bog očekuje da mi krenemo ispravnim putem pod njegovim pomazanjem. I upravo je to važna stvar. I onda je prorok rekao da je Sveti Duh u stvari taj znak koji on daje jednome hrišćaninu. Ali ima jedno mjesto gdje je brat Braham rekao jednu važnu stvar. On kaže, ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. Mi veoma često citiramo kako je apostol Petar to govorio, telo ratuje protiv duša, a duša protiv tela. I mi znamo o svemu tome, Ali onda kada vidimo, to je apostol Petar rekao i to zvuči u njegovom kontekstu kao nešto što traje iz dana u dan, kao nešto što je jedna bitka koja će trajati skroz dok ne dođe uznesenje ili kraj sveta. Ali onda brat Brahan ne poriče to, ali on daje jednu jaku izjavu i on kaže: ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. Tako prorok ove generacije ide dalje čak od onoga i daje nam jednu jasniju definiciju toga da to ne može biti jedna neprestana borba, zato što svaka borba jednom mora da ima kraj. Svaka borba koja je počela jednom treba da ima kraj. Svaka bitka koja je počela jednom mora da ima kraj. I najveća bitka koja je ikada vođena, vođena je prvo u nebu, ali ona je jednoga dana morala doživjeti svoj kraj. Tako mi znamo da su se Hrist i njegovi anđeli borili protiv Lucifera u nebesima i protiv njegovih anđela i da za Lucifera nije bilo mjesta na nebu i da je on bačen dole zajedno sa svojim anđelima i da je pakao stvoren za njega i za njegove anđele. Mi znamo da je bila jedna velika bitka u nebu, ali mi znamo da je ta bitka morala da se završi. Tako svaka bitka mora da ima svoj kraj. Svaka bitka zaista mora jednom da se okonča, zato što svaka bitka ne može večno da traje. Svaki rat koji je vođen, pa i rat između Boga i Satana, jednom će morati da doživi završetak. Dakle, neće to biti večna borba dobra i zla, nego će sve ono što je imalo početak imati i kraj. I tako ta velika ili najveća bitka ikada vođena, koja plamti u ljudskim životima, koja plamti u generacijama ljudi, mora jednom da doživi svoj kraj. I to je baš ono što nam William Braham govori. Svaka bitka, pa i naša vlastita pojedinačna bitka, jednom mora da bude okončana. Naša vlastita borba sa grehom, sa telom, sa svetom, sa đavolom, jednom mora da bude okončana. Znači, mi se ne možemo boriti. Mi jednom moramo pobediti i onda kada pobedimo, mi pobeđujemo i okončavamo to. I baš kao što je Jakov imao to iskustvo ove noći kada se borio sa Bogom i kada je pobedio i kada je dao tome mestu naziv i rekao je: Boga videh licem u lice i moja se duša izbavila. Dakle, upravo ono o čemu je govorio apostol Petar: duša ratuje protiv tela, telo ratuje protiv duše. Dakle, on kaže: Boga sam video licem u lice i ono što je posljedica te vizije i te noći, moja duša se izbavila. Amen. Njegova duša je pobedila. Njegova duša je pobedila šta? Njegovo vlastito telo. Njegova duša je pobedila njegovu vlastitu prirodu. Njegova duša je savladala njegove vlastite osobine i komplekse. Njegova duša je preuzela kontrolu nad njegovim životom i postupcima. Njegova duša je nadvladala telo i njegova duša se izbavila. I to je znak. Dakle, njegova duša se izbavila i zato on je nadveno onome mestu Fanuil ime i hramao je na jedan kuke, a to je nadveno dao je tome ime mestu zato što je video Boga na tome mestu. I vidite, već odmah sljedeći stih kaže: zato sinovi izraelski, pošto je Jakov hramljao na kuk posle toga susreta, kaže: ne jedu te tive od mišića na zglob. Već sljedeći stih nam kaže da su njegova deca ili njegovi potomci od njegovog iskustva napravili tradiciju. Sada Jakov je video Boga licem u lice, imao je iskustvo susreta sa njim, imao je posljedicu susreta sa njim, on je hramao na svoj kuk. Ali već sljedeći stih kaže da njegova deca ne jedu mesa od te tive zbog toga što je Jakov imao takve probleme posle susreta sa Bogom. Već su oni odmah napravili tradiciju posle toga. Sada vidite ovdje što je ovdje govoreno, a ovdje je jedan dragi čovjek, jedan veliki čovjek Jakov, Izrael, imao iskustvo da je dobio izbavljenje svoje vlastite duše. I najveća stvar koju Bog može da vam da jeste izbavljenje vaše vlastite duše. I onda kada vam on to da, vaša duša pobeđuje i izbavlja se, baš kao što je njegova duša doživjela izbavljenje na ovome mjestu. I sve ono što se dešava danas u ovoj generaciji, sve ono što se dešava nama jeste jedna velika, pre svega unutrašnja borba koju svaki onaj koji je pozvan ima sam sa sobom. I njegova duša se bori sve do jednoga mjesta gdje ona treba da preuzme kontrolu nad svojim telom, treba da preuzme kontrolu nad ponašanjem čovjeka, treba da preuzme vodstvo i treba da preuzme potpunu kontrolu nad našim ponašanjem. I onda kada se to desi, naša duša je izbavljena. Jakov je imao to iskustvo te noći. Jakov je imao iskustvo te noći da je on pobedio svoj strah. A najveći neprijatelj koji danas postoji u hrišćanskim crkvama, u Kristovim crkvama na zemlji, brat Abraham je rekao, to je strah. I on je rekao, najveći neprijatelj koji je ikada postojao u crkvama i koje crkva ima, jeste strah. Nemojte se bojati ničega, kaže brat Abraham. Nemojte se bojati ničega, zato što je Bog pobedio za vas. Mi kažemo, mi se bojimo đavola. Nemojte se bojati đavola. Bog je pobedio đavola. Đavo nema silu, đava nema autoritet. Isus je to rekao, čak nemojte se bojati onoga koji može ubiti vaše telo. Vi jedino treba da imate poštovanje prema onome koji može pogubiti vašu dušu. A sada kako je to zanimljivo, to Isus rekao. Đavo kaže, đavo danas i u svim vremenima je on pokušavao da ubija ljudi. Zato što je on ubica ljudi i to je ono što on radi. I kroz veliki deo istorije hrišćanske ili Hristove crkve on je ubijao ljude. On je ubijao istinsko Božije seme, on je ubio Avelja. I Avel je umro na oltaru sa svojom žrtvom. On je ubijao kroz istoriju Izraela, Izraelci su umirali. On je ubijao kroz istoriju crkve, on je ubijao hrišćane u mlačnim vremenima. On je jahao na crvenom i crnom konju i on je ubijao, ubijao, ubijao. Ali Isus je rekao, nemojte se bojati onoga koji može da vas ubije. Nemojte se bojati onoga koji može da ubije vaše telo, jer on nema autoritet ili nema moć da ubije vašu dušu.
Amen.
I zato postoje dve smrti u Bibliji i rečeno je da je prva smrt smrt tela, ali da postoji druga smrt koja je smrt duše. Isus je rekao, dakle, vi se trebate bojati, to u smislu trebate imati poštovanje prema onome koji ima moć i autoritet da pogubi vašu dušu. A to je sam Bog. I zato brat Abraham je govorio, duše koje su u zatvoru sada, jer čak i grešnici kada umru, oni ne umiru, oni nastavljaju da žive na nekome drugome mjestu. Kada pravednici umru, oni ne umiru, oni nastavljaju da žive na nekome drugome mjestu. Te duše koje su napustile telo su sve samo ne mrtve. Sve smrt ovoga tela je sve samo ne kraj života. Ali onda je Isus rekao, vi se nemojte bojati čak same zemaljske smrti, jer ona mora doći i ona će dolaziti za sve generacije ljudi koji su živjeli na zemlju osim za Enoha i ljude zadnjega vremena. Ali vi samo treba da razmislite o tome ko je taj koji može pogubiti dušu. Dakle, postoji samo jedna stvar. Ko je taj koji može pogubiti dušu? A to je Bog. I zbog toga postoji druga smrt, a druga smrt je nestajanje duše. Druga smrt je potpuno iščezavanje i nestanak, kao da ga nikada nije ni bilo. Vidite, to je upravo u ovoj zemaljskoj senci života pokazano kao jedan tip. Imate ljude koji umiru i čak ako bi pogledali, to zaista je gotovo strahovito čak i razmišljati o tome, kada bi se mogli vratiti u vreme nazad i živjeti ovdje pre 50, 60, 70 godina. Da sada budemo tu u jednoj prošlosti, odjednom da se nađemo u ovom gradu, na ovom mjestu, pa to bi bili sasvim neki drugi ljudi oko nas. Danas ljudi koji šetaju ovog gradom ne bi bili ni rođeni, svi su ti ljudi nestali i nemaju. Kao da ih nikada nije ni bilo. Groblja su puna nekakvih znakova, nekakvih spomenika, ali jednostavno ti ljudi su iščezli, njih nema. Ali znate, Isus je rekao, oni nisu na zemlji, ali oni su negde, oni negde žive. I zato je rekao, vi treba da imate poštovanje prema onome koji može suditi vašoj duši, prema onome koji može izbaviti vašu dušu od smrti. I tako Jakov je ove noći dobio izbavljenje za svoju dušu jer je video Boga lice mu lice i kaže, njegova duša se izbavila, dakle njegova duša je dobila dovoljnu snagu da nadvlada njegovo telo i da bude pobednik u toj velikoj bitci koja je vođena. I to je jedna veoma važna stvar. I dakle, kada se vratimo na ono što je rekao William Braham, ili će vaša duša pogubiti ili razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti konačno i uništiti tu dušu. Ako mi imamo primjer žene u Louisville u jedno vrijeme kada je brat Abraham govorio u jednoj poruci duhovna inspiracija i govorio je o tim stvarima i govorio je kako je ona bila hrišćanka i kako je bila udata za jednog hrišćanina i kako je otišla u neku formalnu crkvu i počela polako da sluša svoje telo i onda je išla iz jednoga zla u drugo, prvo je počela da puši, onda je počela nemoralno da se oblači, posle nemoralnog oblačenja počela je da čini i preljubu. Posle preljube ona je napustila svoga muža i živjela je u vanbračnoj nekakvoj zajednici. I kaže brat Abraham, posle svih tih dana i godina, to je konačno nju stiglo. I ona je počela da se razboljava i ona je počela da dobija rak. I ona je dobila rak i ona je trebala da se spremi za odlazak.
I došao je jedan propovednik od nje da joj pokaže put pokajanja. Ona je rekla da sam te ja željela, ja bih tebe svakako zvala, ne želim da budeš sa mnom u ovoj kući, idi odavde. Ona je izbacila toga propovednika koji je trebao da pripremi teren za vrata Brahama, da vrata Braham dođe da se moli za tu ženu. Ali ona to svakako nije želela. I vidite, tu ponovo dobijamo onu priču. Vidite, ona je rekla, Bože, zašto sam ja bolesna? Pa zato što si napustila svoga muža. Pa zato što si otekla svoju kosu. Pa zato što nisi posvetila pažnju za Bibliji, nisi čitala Bibliju, nisi se molila, nisi istraživala, zato što si išla na svakakve besmislene razgovore, zato što si išla na razne ogovaranje, na razne besmislene priče, zato što ti je sve bilo važnije od onoga što je bila Božja reč, pa to je razlog zašto je Bog dozvolio da se to desi. I tako mnogi ljudi, umjesto da preispitaju svoj život, oni jednostavno se žale, pa zašto me je ovo snašlo Bože? Kada vas nešto snađe, vi preispitajte svoj život, preispitajte svoju prošlost i onda ćete u svemu tome naći odgovor. I ono što je najstrašnije u tome što je brat Brahan govorio o toj duhovnoj inspiraciji kada je umirala, oni su joj dali nekakva morfijum ili nešto slično tome, i kako je njeno telo umiralo, brat Brahan kaže, njena duša je počela da progovara i da se susreće sa večnošću, i ona je povikala i rekla je, ja sam izgubljena. Ja sam izgubljena, to je značilo, ja sada idem u pakao. Ja sam izgubljena i ja sada polako tonem u pakao. I ona je vikala, ja sam izgubljena, i oni su rekli, ne želimo da slušamo to što ona sada govori, dajte joj još jaču dozu te injekcije. Dajte joj još jednu veću dozu te injekcije i onda će ona učutati. I učutala je. I brat Brahan kaže, sa tim morfijumom ili šta je to već bilo, oni su ubili svjedočanstvo njene duše. I kaže prorok, ona je kroz svoj život toliko slušala svoje telo, ona je dozvolila toliko da njena pamet vodi, sve dok ta pamet konačno nije ožalostila tu dušu i dok je nije razapela i dok je nije osudila na odlazak u pakao. I znate, da mi razmislimo o tome zaista, zaista veoma, veoma duboko. Bog je Bog živi. Pre 70 godina u ovom gradu su bili neki drugi ljudi, ali Bog je još uvijek njihov Bog. Pre 1000 godina na ovom mjestu su bili neki drugi ljudi, ali Bog je još uvijek njihov Bog. Pre 6000 godina bili su samo Adam i Eva i deca Kain i Avet, ali Bog je još uvijek njihov Bog. Dakle, znate, vidite, oni su mrtvi odavno, oni ne hodaju ovome zemljom, ali o Bog nije Bog mrtvih, Bog je Bog živi. On je spasao one koje je spasao i on će suditi onima koji će suditi, ali on je još uvijek Bog. On je još uvijek Bog, Bog svih tih ljudi. Pa makar im bio spasitelj ili im bio sudija, ali on je još uvijek Bog za njih. I on će na kraju cijele te priče suditi tim ljudima, on će uskrsnuti te ljude, on je njima dozvolio da hodaju ovom zemljom i čak ako ne budu u prvom uskrsnuću, bit će u drugom uskrsnuću i vratit će se na ovu istu zemlju da bi se suočili sa svojim Bogom. Amen. Možete li to zamisliti, pre 70 godina su ovdje bili neki drugi ljudi, ali za 1000 godina, posle 1000-godišnjeg carstva, ti isti ljudi će biti vraćeni ovdje na ovu istu zemlju, da bi se suočili sa Bogom kome su verovali ili nisu verovali u svome zemaljskom životu i da bi sačekali njegov sud i njegovu odluku da li će biti u večnosti na zemlji ili ne.
Amen.
I zato kada mi to gledamo iz ove jedne tačke, zato je proročka služba bila toliko veličanstvena, jer on je mogao stajati pod Božim pomazanjem tamo i gledati vizije i gledati tačno ono što se desilo u Edenskom vrtu kao da je sad prisutan i kao da se to sada događa. I tako je William Braham i mogao da zna što je bilo zmijino seme i šta se desilo i šta je bio prvobitni greh i kako je to bilo seksualni čin i kako je to bilo zavođenje od strane zmijica. On je stajao i gledao je to svojim očima. Bog je njega kroz viziju i pomazanje mogao vratiti u prošlost, da vam ispriča najveće detalje Biblije koje vi niste čak ni znali. Kada priča recimo o Jairu i kada priča o njegovoj ženi, vi niste znali da se njegova žena zvala Rebeka i da se molila za njega, ali prorok dok je propovedao, to je gledao i ono što je gledao, o tome je govorio.
Amen.
Ali isti taj Bog je mogao da ga prebaci u budućnost od 50, od 100 godina unaprijed, da nam kaže stvari koje treba da dođu, zato što je on gledao pomazan Božim znanjem i on je gledao stvari prošlosti, ali gledao i stvari budućnosti, tako ti ljudi će ponovo biti ovdje, zato što Bog treba jednoga dana da bude njihov sudija.
Amen.
I kako je to veoma važna stvar, vidite, postoji jedna stvar i kada su ta semena pomešana. Kada su ta semena pomešana u Edenskom vrtu i kada je učinjena preljuba i kada je zmija ubacila svoje seme, želim da vam kažem jednu stvar. Zmija je bila jedno stvorenje koje je imala um. Imala je razum, ali nije imala dušu. I to što je zmija imala u Edenskom vrtu, to je bio um tela. Tako da je to bila životinja koja je bila najpametnija od svih zveri poljski, koja je načinio jako je Bog. Kada je on išao tim tom linijom stvaranja životinskog života, on je došao od zmica i njega je obdario govorom i njega je obdario intelektom i njega je obdario sposobnošću da razmišlja o svim zemaljskim stvarima, ali on nije imao dušu. Tako da on nije mogao ništa znati o nebeskim stvarima, on ništa nije mogao znati o Božijem kraljevstvu, on ništa nije mogao znati o Božijim planovima, on nije mogao dobiti otkrivenje Božje volje, on nije mogao dobiti otkrivenje Božje stvari, on nije imao duhovni um, on nije imao dušu koja je mogla da zna nebeske stvari i nebeske tajne. Ali onda kada su semena bila pomešana, mi smo od svoje majke Eve nasledili taj prirodni intelekt koji stalno hoće da razmišlja i usmerava čovjeka stalno na zemaljske stvari. Tako da, ako mi samo želimo to da znamo i želimo to da vidimo, Isus je rekao, tražite najpre Božje kraljevstvo i nebesku pravdu, a sve ostalo će vam samo biti dodato. Ali vidite, to nekako sa ljudima jako teško funkcioniše, zato što su oni toliko u svome prirodnom intelektu, u svome telesnom razmišljanju, a telesno razmišljanje će uvijek razmišljati o zemaljskoj stvari, o nečemu što treba da se desi na zemlji, o nečemu što treba da se desi danas ili sutra, o zemaljskim stvarima ovoga prolaznoga života, zato što je to karakteristika toga uma koji smo mi naslijedili od svoje majke, koja je majka svih živi. I tako, ako vi samo želite to da znate ili želite to da vidite, zemaljski um će uvijek razmišljati o nečemu što je zemaljski. Telesni um će razmišljati uvijek o nečemu što je telesno. Uvijek će razmišljati o tome šta jesti, šta piti, kako se obući. Uvijek će razmišljati o tim svakodnevnim stvarima, ali Isus je rekao da je naša duša mnogo važnija stvar od svega toga, jer bili vi sretni ili nesretni ovdje na zemlji, vi ćete jednom otići sa nje ovako ili onako. Znate kako je to, bio neko srećan ili tužan ovdje na zemlji, bio neko ovdje radostan ili bilo mu sve lađe potonule, sve jedno je u potpunosti, jer će i jedan i drugi otići s ove zemlje. I zato je Solomon, koji je bio obdaren velikom mudrošću od Boga, rekao da je sve to i onako taštino. Zato što sada možete biti, svaka zemaljska sreća je kratkotrajna i prolazna. Sve ono što na zemlji možete imati i što je zemaljsko i vezano za zemlju je kratkotrajno i prolazno. Možete biti mladi jedno vreme, ali opet onda uđete u svoje stare godine. I jedino što možete očekivati da brojite svoje zemaljske dane i da odlazite sa ovoga sveta, to je sve. Dakle, neko može biti srećan, neko može biti srećan i zadovoljan sa svojim poslom, svojom porodicom, svim onim stvarima koje su dobre i lepe, ali ako je to sva njegova sreća, to će jednostavno proći. To će proći i stavljet će se zavete na sve to i prosto vreme će odmicati i kako vreme bude prolazilo, stvari će postajati sve teže i teže i teže i onda kada dođete na kraj puta vi nećete vidjeti nikakvu nadu pred sobom jer kraj svakoga zemaljskog puta i života jeste smrt. I zato ako mi ovdje govorimo o Jakovu, govorimo o njemu, zato što duša u stvari ima jedan drugi prioritet u sebi, ona ne želi nikakvo zadovoljstvo sa prolaznim stvarima. Duša razmišlja o večnim stvarima. Duša je onaj deo vas koji razmišlja o Bogu, koji razmišlja o životu, koji razmišlja o večnosti, koji razmišlja o nečemu što je zaista vredno. I duša je onaj deo vas koji zna da je vaše blago na nebesima odakle očekujete spasitelja Gospoda Isusa Hrista. I zato je to najvažnija stvar. I zato telo i čak naša prirodna pamet želi da ućutka tu dušu. Vidite, i šta je ono što đavo želi da postigne koristeći naš zemaljski intelekt? On želi da dovede čoveka u stanje da čak i ne pomisli o tome šta se nalazi iza zavese vremena. To je ono što đavo želi da razmišlja. On želi da koristi vaše zemaljske misli da razmišljate o tome kako je sutra težak dan, da razmišljate o tome kako je preko sutra težak dan, kako razmišljate kako je pred vama je teško vreme i sve to može biti tačno, ali ako vi zaboravite, nikada nemojte zaboraviti, zaboravite na tu dušu, nemojte zaboraviti da sutrašnji dan vama može biti zadnji dan. I to je ta banalnost i to je ta neverovatna lakoća sa kojom ljudi žive i odnose se prema Bogu. Nemojte zaboraviti da ovaj dan može biti moj zadnji dan, da ova propoved može biti moja zadnja propoved, ja to ne znam, vi to ne znate. Bog to zna. Nemojte zaboraviti da ovo može biti vaša zadnja služba, Bog to zna. Vi ne znate šta Bog može odlučiti, on je suveren u tim stvarima, ali ja znam jednu stvar, kada ljudi dođu i kada se tako bahato odnose prema svojoj duši da kažu sad mi ništa ne treba, sad imam sve, iskusio sam se i sve imam i sve dobro u mome životu, da Bog njih uzme jednostavno sa zemlje. On je to uradio sa bogatim mladićem u kasnoj fazi njegovog života. On je rekao, sada dušo moja odmara. Možete zamisliti bolesnu izjavu. Vidite, od svih izjava u Bibliji vi praktično nemate ni jednu bolesniju izjavu i glupu. Dakle, on je napunio svoje ambare, mi joj danas rekli, on je sredio svoj račun u banci, on je imao popriličnu sumu tamo, on je imao veliku ušteđevinu, on više nije morao da radi, on više nije morao da se muči, on nije morao da razmišlja s tim stvarima, njegova porodica je bila dovedena u dobro stanje, on kaže, sada dušo moje odmara. Vidite, on sam kaže svojoj duši, zamislite glupu izjavu, pa sad duša misli o večnim stvarima. Da duša se ne može odmarati ni na čemu drugome osim na Jahvinoj i Božjoj reči. Ne, nema odmora za dušu van obećanja Božjeg za ovu generaciju i Svetoga Duha koji je dat. Nema drugoga počinka, nema odmora bez toga uverenja ja idem u nebo. Duša neće imati mir ako ima dobar račun u banci. Duša neće imati takav mir, ona će patiti zato što ona treba da ima uverenje da ona kada zatvore se oči njenoga tela odlazi u nebo da bude sa Bogom.
Amen.
I to je ta jedino važna stvar. Dakle, Isus je rekao ljudima, tražite i da će vam se kucati i otvorit će vam se, to je istina, ali tražite najpre Božije kraljestvo i njegovu pravdu. I onda će se Bog brinuti o stvarima vašeg života. Zato što on zna da vama to treba i on zna šta vama to treba, ali nemojte to tražiti. Tražite čak Božije Svetoga Duha, tražite ovu pobedu koju Jakov imao, tražite ovo iskustvo koje Jakov imao ovdje, tražite te stvari. I čak nemojte razmišljati o poslu, o unapređenju, o bankovskim računima, tražite ovo i zaboravite na brige ovoga sveta i Bog će se onda brinuti o tome. Razlog zašto mnogi ljudi nemaju to, zato što ne traže najpre Božije carstvo i to je tako jednostavno. Ali to je tako važno, najpre traži Božije carstvo, najpre traži pobedu, najpre traži to iskustvo, najpre traži Svetoga Duha kao što je to Jakov tražio i sve ostalo će ti Bog dodati sam od sebe. Dakle, Jakov je imao jedno iskustvo i mi veoma često govorimo i to je veoma važno da se zna. I veoma je važno da se to propoveda i veoma je važno da se to kaže. Dakle, krštenje Svetim Duhom nije trenutak kada neko može položiti ruke na nekoga i reći sada dobi Svetoga Duha, ne, to nije to. Dakle, Bog je dao Svetoga Duha, ali krštenje Svetim Duhom je jedno iskustvo koje svaka osoba prolazi sa samim Bogom, baš kao što je Jakov prolazio to samo iskustvo. E tako vi vidite danas, vidjeli ste na kampu dosta mladih ljudi koji su išli i tražili, idu od kampa do kampa tražeći da se propovednici mole za njih da bi oni dobili krštenje Svetim Duhom. Znate, Bog vas provodi kroz razna životna iskustva i vaš život se odvija ako ste vi izabrani na takav način da bi ta duša mogla izraziti sebe i pobediti vaše telo i onda je sve završeno. Tako, Bog je vodio Jakova kroz okolnosti i te okolnosti su omogućile njegovoj duši da dođe do izražaja. Te okolnosti su Jakova natjerale da se bori sa Bogom. Te okolnosti života su njega primorale da gleda na Boga. Te okolnosti njegovog života su ga dovele do jednoga mjesta da je Bog bio njegova zadnja i jedina preostala nada. Sada da Ezav nije izvršio takav pritisak i da se on nije toliko uplašio Ezava, on ne bi ni krenuo u ovu celonoćnu molitvu, on se ne bi ni molio celu noć, ne bi ni vi. Ne bi ni ja. Ni mnogi ljudi danas ne bi radili stvari da se približe Bogu, da ih okolnosti života koje nisu bile ni malo prijatne nisu gurnule u tako nešto. Vidite, Brakan je rekao što se samog božanskog izlečenja tiče, što se samoga božanskog izlečenja tiče, kaže doći će i on je prorokovao ovo što ovi danas imaju, ove viruse i to što ne mogu da odgonetnu šta je. Brakan je rekao da će u zadnje dane pred uznesenje to da se umnoži, da će to doći. I onda je rekao ljudima, onda ćete morati verovati u božansko izlečenje. Dakle, vi danas imate sve moguće, imate lekove za mnoge bolesti i zato vam čak i nije potrebna više vera. Ali onda kada tu dođu ovakvi virusi ili ovakve stvari i kada se počnu ponavljati stvari iz Egipta, onda ćete vi morati to verovati. Dakle, vidite, onda ćete moći, onda jednostavno neće biti nikakvog smisla, morat će to biti verovano, baš kao što su Izraelci u pritisku morali verovati da će krv koja je bila stavljena na dovratke njihovih vrata biti svedovodni znak. Tako ćemo i mi morati verovati, jer šta vam preostaje danas? Šta preostaje danas ljudima kada cijela jedna zemlja se zatvara u kuće i ne smiju da izađu napolje, ne smiju da šetaju ulicom, da se ne bi razboljeli, cijela jedna zemlja, cijela jedna ekonomija stane zbog jednoga banalnoga virusa. I sad oni ne mogu tome ništa da urade i onda prorok kaže, to će se umnožiti, dakle bit će još tih stvari. I oni neće moći naći lek za te stvari. I nego će ljudi biti primorani da onda veruju da je Bog iscelitelj i to je tačno ta stvar zbog čega to dolazi. To dolazi samo da bi vašu veru poguralo ka Bogu, ka Bogu, ka Bogu, jer onda kada ništa ne može pomoći, onda vi morate, ne da hoćete, nego morate da tražite Bog. I sada Ezav je bio sa svih strana, sa svojim ljudima, jako je bio u jednom škripcu, i sada on više nije imao kome da se obrati, nije mogao da ode kod svoga oca, on je bio odavno umro, nije mogao da ode kod svoje majke, nikomu više nije mogao pomoći, mama, tata, niko, nijedan prijatelj, ni ta slava nije mogao da mu pomogne, niko nije mogao da mu pomogne i on je morao da se okrene ka Bogu u tome trenutku. Sada zapazite, Jakov nije otišao tek tako što je jednostavno bio dokon toga trenutka i što nije drugo znao što da radi i rekao je, pa dobro, evo ja ću otići malo da se molim jer znaš, ja bi trebao da budem kršten Svetim Duhom. Ne, nego su okolnosti bile tako teške da su ga one gurnule u to. I onda kada je došao u to očajanje, on je rekao, ja sada moram da se oslobodim ovoga straha, ja moram da se oslobodim ovoga kukavičluka, ja moram da se oslobodim ovoga što me unutra razdire, ja ovo moram pobediti i ja ću ovo pobediti i ja neću dozvoliti da taj anđeo gospodin ode od mene dok on ne bude izrekao reči blagoslova i kada me on blagoslovi onda može da ide, ali pre toga nikako. Pre toga nikako. I onda mu je Bog promijenio ime. I kada je njegovo ime bilo promijenjeno, tako Bog nije želao u tom trenutku objaviti svoje ime Jahve, blagoslovio je Jakova na tome mjestu. On je to mjesto nazvao Fanuil, jer je tu vidio Boga svojim očima i to je bilo mjesto na kome se njegova duša izbavila i duša oslobodila i pobedila. Dakle, mi možemo govoriti o tome naša duša. Naša duša, to je nešto sa čime se mi rađamo. I Brakan je govorio taj pozitivni deo u toj propovedi, dakle, on je naveo primjer te žene iz Louisville u Americi, koja je doživjela jedan duhovni i životni slom, jedan užasan trenutak i jedan užasan slom, zato što je, ako ode u pakao, čovjek je izgubio sve svoje bitke. Ona je danas tamo. Znači, ona je danas tamo. Samo razmislite o tome. I da to samo nije dobra prorokova priča, to je jedna užasna priča. Jer ona nije otišla u pakao na 24 sata, ona nije otišla u pakao da ode tamo i da razgleda i da se vrati. Ona nije otišla u pakao u jednoj viziji, ona je otišla u pakao da boravi u tome mesu do dana uskrsnuća gdje će primiti sud. I ona je odlazeći na to užasno mjesto povikala, ja sam izgubljena, i ona sad viču, ja sam izgubljena, i ona je sad izgubljena. I ona sad ide onom tamom koje je brat Abraham video u viziji, video je što to znači. Ona danas nailazi na te osobe sa tim užasnim zelenim očima. Ona je danas jedna od njih, ona je danas samo i ona ubiče ovoga trenutka. Dakle, to svakako nisu stvari sa kojima bi se trebalo igrati i neozbiljno ih shvatati, ali ljudski um je takav da on to jednostavno neozbiljno shvati. Vidite kakav je Ezavov, on nije mogao da dozvoli, nije imao u sebi ništa što bi mu pokazalo jednostavno nekolika je veličina Boga. Sada čak i ne moramo pričati o tome koliko je Bog veliki, veličanstven, koliko je milostiv, šta je uradio za nas, ajde da to ostavimo po strani. Ne moramo pričati o prvorodstvu, koliko je to bila važna stvar. Ne moramo govoriti o svemu tome. Ali Ezav nije imao u sebi ništa što bi moglo da dođe do njegovog razmišljanja, da on shvati. Ja sam smrtnik. Ja sam smrtnik. Ja ću umreti. I ja treba da budem ispravan sa Bogom. On to nije imao. Da jednostavno shvati. I bilo ga je baš briga. Dakle, on nije mogao da stane i da razmisli. Hej, šta će biti kad ja umrem? Ima li nekakvog života posle svega ovoga? Šta se dešava iza te zavise vremena? On nije mogao da razmišlja duboko o tim stvarima. Jedino što je bilo u njegovoj glavi je bilo je šta ću jesti? Šta ću piti i u šta ću se obući? Ali da je stao i razmislio, to nije bilo u njem. Sada brat Abraham je govorio o tome i govorio je o tom predodređenju i govorio je također o ljudskoj slobodnoj volji, ali mi ćemo vidjeti da je ljudska slobodna volja u poruci Williama Abrahama nije stavljena na jedan apsolut. Tako ljudi imaju slobodnu volju, ali postoji nešto što je iznad te volje. Ne samo da je Božja volja iznad te volje, nego je ono što su oni. Nešto što određuje njihovu večnu sudbinu. Dakle, William Branham je propovedao poruku i doktrinu zmijinog semena. I onaj ko nije Božje seme, ko nije i bio u Božjem umu pre postanka sveta, ko nije bio zapisan u Jagnjetovoj knjizi života, onaj koji je ubačen kao jedan hibrid kroz sataninu, kroz satanino delovanje na zemlji, nikada ne može biti spas. Znate, nikada ne može biti spas. Zato što u njegovoj duši nema ništa što može biti oživljeno. I zato je prorok govorio da je Jakov bio seme i da je zato što je bio seme on u sebi imao želju za večnost. I vi danas te seme Božije i vi u sebi imate želju za večnošću. I vi imate želju za nečim što nije samo zemaljsko. Vi imate želju da budete nečega što je deo večnog sveta. Vi imate u sebi jednu želju da budete deo večnosti zato što imate dušu koja je oživljena svetim. Van toga vi se možete čuditi i čuditi. I znate, svi se mi čudimo jednim drugim. Ljudi koji su ovdje nevernici se čude nama što mi vjerujemo u nekakvu Bibliju, u nekakvu reč Božju i što smo nekakvi jeretici, fanatici ili šta sve jesmo. A mi se čudimo njima kako mogu da budu tako neodgovorni i glupi prema onome što je stvar večnosti. Mi se čudimo jedni drugima bez sumnje, Kain se čudio Avelju, Avel se čudio Kain. Kaine, kako ti možeš da razmišljaš o takvim stvarima kao da ideš negdje da napraviš bolju kuću ili da uradiš te stvari, jer nije važnije da nađeš nekako dobro svojoj duši. A on je rekao, ne, jedino što ja treba da uradim jeste da odem u svoju crkvu, jeste da napravim ovaj oltar, jeste da napravim ovu žrtvu, jeste da stavim ovo cveće, kao što bi danas rekli, treba da zapalim ovu sveću, treba da kažem tri zdravo Marija i sa tim je rešen. Ali nije bilo rešen. Kain se čudio Avelju, Avelj se čudio Kain. I jedan drugom su bili čudaci. Jedan drugom su bili čudaci. Prorok ima propoved koja se zove čudak. I kaže, vi ste čudni ljudima ovoga svijeta jer je vaš duh sa one strane. Ali ako ima u vama semena, to je duša. I to uopšte nije nešto što je vezano za vaše telo. I onda prorok je odgovorio na jedno pitanje jedne žene. I ona je rekla, brate Vrahame, ja želim da imam svetoga duha. I znate što je prorok odgovorio? Vi želite da imate svetoga duha, ali ja ću vam reći, Isus je rekao, blagosloveni su oni koji gladuju i žedne za tim stvarima, jer će se nasititi. I rekao, kaže, vidite, to što vi želite, to što vi čeznete, je najbolji dokaz da je to deo vas. Zato nekada ljudi stvarno ne razumeju to, ali prorok to kaže, vi to želite i dovoljno je to što imate u sebi. Jer je upravo ta želja dokaz da je Sveti Duh postao deo vas. I tako, u nesemenu, kaže brat Abraham, nema ništa što se može oživjeti. Tako, imate ljudi koji mogu slušati dan i noć o Bibliji, o poruci, o reči Božjoj, o ovim stvarima, ali njih to nikada neće dotaći, zato što oni nisu izabrani, zato što oni nisu Božije seme, zato što njihova imena nikada nisu bila u Jagnjetovoj knjizi života, zato što su oni deca jedne polirane zveri i ona nikada ne mogu biti oživljena. Oni nikada svoje misli ne mogu da izdignu iznad zemaljskih stvari, jer su od svoga oca đavola i od njegovog instrumenta na zemlji zmija. To je tačno što oni jesu i to je razlog zašto oni nikada neće moći da razmišljaju o večnim stvarima, zašto neće moći da stave Boga na prvo mesto, zašto nikada neće moći da se izbore, zašto nikada neće moći da pobede stvari ovoga svijeta, kao što je Jakov to uradio. Oni nisu predodređeni da to dožive, oni nisu izabrani da to dožive i oni to nikada neće dožive. U nesemenu, kaže brat Abraham, nema ničega što može biti oživljeno. U nečemu što nije Božja duša, nema ničega što može biti oživljeno. Ali, u nama koji smo Božja deca, u svakom slučaju, red Božja oživljava našu veru. Reč Božija donosi naše pokajanje. Reč Božija donosi našu veru, naše pokajanje i daje nam snagu da savladamo naše telo. To su neke veoma jednostavne stvari. Dakle, šta je to što je naša duša? Vi imate svoje misli telesne, imate svoje misli duhovne. Imate ono što je od tela, imate ono što je od duha. Imate ono što je večno, imate ono što je prolazno. Imate sve te stvari i imate nešto što je Bog rekao i nešto što je veoma važno i mi ćemo to sada naći. Dakle, to je Rimljanima 8. glava gdje on kaže, jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle. Jer je telesno mudrovanje smrt, a duhovno mudrovanje život i mir. Jer je telesno mudrovanje neprijateljstvo u Bogu, pošto se ne pokorava zakonu Božijem niti može, a koji su po telu ne mogu ugoditi Bogu. A vi niste po telu, nego po duhu, pošto duh Boži živi u vama. Jer telesne misli su smrt, ali duhovne misli su život i mir. Dakle, šta je to što je naša duša? Pre svega, to je seme Božije koje je Sveti Duh oživio. Prvi deo svega toga jeste, pazite, brat Abraham kaže, i to je veoma važno da shvatimo i da razumemo. Znači, naše telo ima svoje misli. Ali vaša duša ima svoje misli također. I govorio je o tome da se nauka uvek smejala Bogu kada je Bog rekao, i rekli su, Biblija je sva u konfuziji jer kaže, iz vašeg srca izlaze misli. Amen. I onda su naučnici rekli, ali samo u mozgu postoji sposobnost razmišljanja i to je potpuno smešno i pomisliti da iz srca izlaze misli. Ali onda je nauka našla u srcu čovjeka, ne u srcu ni jedne životinje, nego u srcu čovjeka, jedno mjesto gdje nema krvi. I onda Abraham je rekao, vidite, to je duša. Ali vaša duša ima sposobnost da misli i vaše telo ima sposobnost da misli. I onda telesno razmišljanje je smrt. Smrt. Možete li zamisliti? Smrt. Ne telesno. Nego telesno razmišljanje je duhovna smrt. Jer je neprijateljstvo Bogu, jer ne može, kaže ovdje apostol Pavle, da se pokori Božijem zakonu, ali je duhovno mudrovanje život i mir. Duhovno mudrovanje je život i mir. I te dve stvari su suprotne jedna drugoj. Dakle, naša duša ima misli. Sada, prva stvar koju Bog oživljava u vama, kada radi sa vama, jeste duhovno razumevanje Božje reči za vreme u kome živite. Vi ćete jednostavno razumeti stvari koje su bile sakrivene za ovo vreme. Prorok je govorio da postoji, i on je rekao u znaku krštenja Svetim Duhom, on je govorio šta je krštenje Svetim Duhom, da postoji samo jedna izabrana grupa ljudi koja može da čuje Boga i da oni koji nisu izabrani to ne mogu uraditi. A čuti Boga znači razumeti njegovu reč. Dakle, prva stvar koja nije u vašem telu niti može, jeste duhovno razumevanje vremena u kome živite. Da je Bog poslao proroka i Malahiju 4, to vam vaše telo nije rekao. Da je Bog došao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, to vam vaše telo nije reklo. Vaše telo bi reklo, ne, to nije istina. Vaše telo bi reklo, to je neka glupa teologija. Vaše telo bi reklo, ne, to nije tačno, ali vaša duša kaže, da, to je Božja reč. Samo to treba da uhvatite i treba da razumete, jer vi dolazite na mesto blagoslova već kada se to desi. Isus je rekao Petru, telo i krv ti ovo nisu otkrili, nego Otac moj koji je na nebesi. Dakle, da razumeš ove stvari, da sam ja Sin Boži, da sam ja Sin Boga života, to ti tvoja pamet nije otkrila, to te tvoja pamet nije naučila, ali duh moga Oca jeste i tvoja duša ti je to rekla. Telo i krv ti to nisu otkrili. Da je William Branham prorok ove generacije, to vam vaša pamet nije otkrila. Da postoji zmijino seme u Edenskom vrtu, to vam također vaša pamet nije otkrila. Da postoje sve te stvari i poruke koje mi znamo i razumemo, to vam nije otkrila vaša pamet, ali jeste duh vašeg Oca koji je na nebesi.
Amen.
I onda Isus je rekao, ali blagoslovljen si ti Simone i onim sin. Blagoslovljen si, ti si već pod blagoslovom. Sada samo stanite kod toga jednoga lepoga mesta u toj biblijskoj tipologiji i to razumite. Dakle, Petar je dobio jedno duhovno razumevanje, jedno otkrivenje, i vi to možete sasvim ispravno nazvati jedno duhovno znanje. Zato što Božje znanje, duša ima znanje kao što i telo ima znanje. Zato što ovdje piše, i to pravilno pročitajte, duhovno mudrovanje je život i mir. Dakle, postoji duhovno znanje i postoje telesno znanje. Ali onda kada uhvatite te duhovne stvari, to vam donosi život i mir. I nemojte reći to je intelektualizam. Ne, nije. To je intelekt duša. Zato što Petar nije imao pobedu, ali je imao blagost. Samo to sada razumite na ispravan način. Dakle, Jakov je bio blagoslovljen i uzeo je blagoslov od svoga oca Isaka, tako. Ali on još uvek se nije borio sa Bogom i nije pobedio. Ali zato što je imao očev blagoslov, on je imao pravo na susret sa Bogom. Zato što je imao blagoslov koji je nasledio od Abrahama svoga dede, on je imao pravo na susret sa Bogom, on je imao blagoslov, on je bio pod obećanjem Božim i zato Bog nije mogao dozvoliti da njegova duša umre, nego je morao da mu omogući da kroz iskustvo koje je sledilo dođe do pobede u svome životu. Sada nemojte sve to sada pomešati, zato što nemojte reći to je intelektualizam, nije, to je duhovni razum. To je Božije znanje koje je dato jednoj osobi, ili ta osoba nema dovoljno pobede i to je istina, ali Isus je rekao, blagoslovljen si ti Simone i onim sine, jer ti telo i krv ovo nisu. Pazite, blagoslovljen si, imaš blagoslov sa neba. I onda kada Bog da blagoslov, on taj blagoslov ne može uzeti nazad, on se toga blagoslova ne može odreći, on mora stajati sa tim blagoslovima i šta god se dalje bude dešavalo u životu Simona Petra će biti samo zato da bi njegova duša došla na ono isto mjesto na koje je došla Jakovljeva duša. Ona se borila sa Bogom i ona je pobedila. Tako mi imamo to duhovno razumevanje i mi znamo vreme u kome živimo i mi razumemo Božju reč i mi znamo da je Bog poslao proroka i mi znamo da je Bog poslao Malahiju 4 i Gože 3 i to pričamo stalno dok vam to ne dosadi, pa ne može vam to dosaditi zato što je to večni život.
Amen.
E, da ne možete to izaći, imate reći to mi je dosaditi, kako vam može dosaditi, to je, to je večni život. Zato, evanđelje i propovedanje evanđelja nije gonošanje novih stvari, nego ponavljanje istih. Kada je Petar video da je Isus sin Božji i kada je to rekao i kada je dobio to okrivenje, Isus je rekao blagoslovljen si ti. I vi kada ste vidjeli poruku ovoga vremena, vi ste pod istim blagoslovom i Bog vas je blagoslovio. Blagoslovljeni ste vi ljudi, vam telo i krv to nisu otkrili, nego duh vašeg Oca koji je na nebesima. A sada mi možemo se ovdje vratiti i reći još jednu važnu stvar. A to je, kako se budemo vraćali u te sve stvari, mi vidimo da mi ponovo živimo u vreme jedne prevare. Mi živimo u vreme prevare, kada će Satana biti najlukaviji od svih njegovih doba je ovo. Od Edenskog vrta nije bilo ovako lukavog njegovog nastupa, gdje pismo kaže on će prevariti i same izabrane kada bi to bilo moguće. Sada Bog će u ovom vremenu obnoviti Hristov um, jer je to jedini um koji nikada ne može biti prevaren. Dakle, on može prevariti svakoga čovjeka, on može prevariti svako telo, on može učiniti da mu se pokloni svako telo na zemlji, on može učiniti da svaki razum kaže ovo je veličanstvena stvar koja se dešava, ali će Božji um reći ovo nije ništa veličanstveno, ovo je najgore vreme, zato što Božji um ne može biti prevaren. I zato nam Bog daje to duhovno razumevanje, i ako je ovo doba karakteristično po nečemu, ako je nevesta karakteristično po nečemu, to je po razumevanju pisma, ona ima razumevanje pisma i ona ne može biti prevarena u svemu tom. Ali pazite, duhovno razumevanje je život i mir. Sada, zato što vi znate te duhovne stvari što vam je otkrio u to Otac na nebesima, vi imate život i mir i imate obećanje Božje. I to će vas dovesti do znaka. To vas jednostavno dovodi do znaka, baš kao što i Petra dovelo do znaka. Sada zapazite i uporedite ta dva iskustva koje je imao Petar. Ti si Hrist, sin Boga živoga, kako divno otkrivenje. I onda posle toga Isus mu govori, kaže ja ću ići na krst Golgote, on kaže daleko bilo od toga, ne ti nećeš ići, neće to biti sa tobom. Isus mu kaže idi od mene Sotom. Petar koji je bio pod Božjim blagoslovom i otkrivenjem imao je tako veličanstveno otkrivenje Božje volje i Božje reči, u jednom trenutku ponovo postaje Satanin kanal za delovanje, iskušavajući Gospoda Isusa, ali to nije imalo nikakvu stvar i ništa nije učinilo, on je bio vođen dalje Božjom nadprirodnom rukom sve do jednoga mjesta dok njegova duša nije osvojila potpunu pobjedu. I to je stvar koja će se dešavati dalje u našim životima. Dakle, Bog ne može ništa drugo da radi osim da otkriva sebe dalje vam. I kada pomislite o tom duhovnom razumevanju, o tome, duhovno mudrovanje je život i mir. A vera je otkrivenje. I vi nikada ne možete imati veru da nemate jedno znanje čak budućih stvari. Pazite, kada je Bog otkrio Abrahamu svoju volju, i kada je rekao Abrahama, ja sam te načinio ocem mnogih naroda. Abraham je primio znanje o Božjoj volji i o budućim Božjim delima. Tako Abraham je mogao proročki da pogleda u budućnost i da kaže, ja ću biti otac jednoga deteta koje će roditi Sara. On je znao šta Bog namerava i on je znao šta će biti. Vi nikada ne možete imati veru da nemate znanja o onome što će biti. Vi jednostavno to ne možete, zato što je to duhovno razumevanje Božje volje. Dakle, vi ne možete imati veru za izlečenje, a da ne znate šta će biti sa vama. Pa naravno da ćete biti izlečeni. Vi ne možete imati veru za spasenje, a da ne znate šta će biti sa vama posle vaše smrti. Pa vi idete u nebo. Vi ne možete imati veru za uznesenje, a da ne znate šta će biti sa vašim telom. Pa vaše telo će biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka, kada dođe taj zadnji Božji čas. Dakle, vera sa sobom nosi jednu dozu, jedan nivo duhovnog znanja. Samo je velika stvar da mi raspoznamo šta je duša, a šta je telo. u nama sami. Šta je duša, šta je tep? Zato što Božji sveti duh se spaja sa dušom i oživljava je, a duh ovoga sveta se spaja sa telom i daje mu život. I to je nešto što traje i ovoga trenutka. To je nešto što pokušava da dominira i da preuze kontrolu taj satani duh, ali nešto unutar vas ima dovoljno snage i dovoljno razumevanja da se tome suprotstavi, dovoljno duhovnog znanja da se tome odupre, dovoljno poznanja Božje reči da kaže ne tim stvarima, dovoljno okrivenja Božjeg da stane na red Božju i da kažu ja znam što će biti, kao što je Job rekao, ja znam da moj spasitelj živ. Dakle, kada je vera došla, konfuzija je otišla i Job je rekao, ja znam da moj spasitelj živ. I ove moje oči će ga gledati u danu njegovog uskrsnuća, ove moje oči, ne neke druge, ove, iste ove oči će gledati njegov. I mi danas znamo da naš spasitelj živi i da je došao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom i da su pečati otvoreni i da je njegov prorok bio i da je došlo nevestino vreme i da dolazi vreme uznesenja. Mi znamo da se to dešava i mi znamo da ćemo mi biti deo te velike priče i deo toga velikog uznesenja i promjene tela. Mi znamo sve te stvari. Naša duša dobija snagu. I Bog podiže vaše iskustvo na veći nivo. Dakle, to je jedna veoma zanimljiva stvar. Kada vam Bog daje znak, to je nešto što Bog daje vam. Bog je dao znak Abraham. Bog je dao znak njima u vreme paskalne večere. Bog daje znak Svetoga Duha nama danas. To je nešto što Bog nama da. Prorok je rekao, to je sila koja oživljava. To je nešto što jača vašu dušu. Nešto što je daje snagu da se bori. Nešto što je daje duhovno razumevanje da zna kako. Nešto što daje pokajanje vam. To je Sveti Duh. Jedna od predivnih njegovih karakteristika ili karakteristika vaše duše. Znate koja je pokajanje? Kada grešim, ja jednostavno znam da grešim. Kada uradim pogrešnu stvar, ja jednostavno znam da sam uradio pogrešnu stvar. Nema potrebe da mi niko to govori, ja to znam. Ne, moja duša ima pokajanje. Nema potrebe da mi niko govori da ja treba da priznam svoje grehe, ja ih znam, ja ih priznajem. To je ta predivna stvar koju donosi Sveti Duh. Dakle, on nam daje pokajanje. On oživljava pokajanje u nas. I kada vi dođete do mesta i kada priznate greh i kažete žao mi je Bože, to je Sveti Duh. Upravo to je Sveti Duh, jer on da nije dat vama i da ne djeluje u vama, vi to nikada ne bi mogli uraditi. Šta je Sveti Duh bio na dan Pentakost? Pokajanje u ljudi. Petar je rekao pokajte se i Biblija kaže pokajte se i oni su se pokajali. I oni su se pitali jel imam Svetoga Duha? Naravno, to što te u tebi navodi na pokajanje jeste Sveti Duh. To što ti daje snagu da se boriš jeste Sveti Duh. To što ti daje snagu da ne odustaneš jeste Sveti Duh. To što ti daje veru i nadu jeste Sveti Duh. To što ti daje ovo duhovno razumevanje jeste Sveti Duh. I to će potpuno slomiti naše telesno mudrovanje. To će potpuno slomiti naše telesno rezonovanje. I brat Abraham je rekao da je on primio znak onda kada su sve sile rezonovanja bile slomljene. Kad je tamo njegovo dete umiralo, on je dobio znak. Vidite kako je Bog tuda. U času dok dete umire i odlazi u Božje prisustvo, Bog daje proroku znak. Zato što je Satana koristio njegovu pamet i rekao je Bog može samo da pogleda na to dete i ono će živjeti. Ali vidi, Abraham nije tako razmišljao, on je rekao drugo nešto. Bog je dao, Bog je uzeo i neka je proslavljeno i neka je slavljeno ime Gospodnje.
Amen.
I to je bio znak. kada ne slušate svoju pamet, nego reč Božju, kada unutar vas nešto progovori, kada unutar vas nešto preuzme kontrol i slomi svo to rezonovanje, svu tu pamet, sve te strahove, sad taj kukavičluk koji je bio u Jakovu, nešto je unutar njega progovorilo i reklo je, ovo je večer kada će sve to biti odlučeno, ovo je čas kada ova stvar treba da bude završena, ovo je to vreme. I bilo je gotovo. I prosto kod nekoga iskustva sa Bogom, Bog podiže vaše iskustvo na jedan veći nivo. Vi ne znate kako se to desi, on je Bog, to je njegovo delo. Ali on to uradi. I vi više ne prebivate u svom intelektu, to je mrtvo, manje više, ali vaša duša živi. Vaša duša živi i vodi vas. Nekada kada bi se bojali nečega i kada bi se tresli pred nečim i kada bi bili toliko u strahu da će se nešto loše dešiti, ali odjedna vaša duša kaže, Bog mi je rekao da se ne bojim.
Amen.
Ja mu verujem. Bog mi je rekao da se ja ne bojim sutrašnjega dana. Ja mu verujem. Kada ne znate šta će biti sa vašim telom, sa vašim zdravljem, ali vaša duša zna, on je moj celitelj i on je taj koji leči sve bolesti, on je onaj koji može, ono što ja ne mogu, jer je sve moguće onome koji veruje. Nešto unutar vas progovori i onda je sve završeno. Nešto unutar nas progovori i onda je sve završeno. Da, ja mu verujem. Nešto što nikada niste mogli da uradite, nešto što nikada niste mogli da savladate, ali odjednom vaša duša progovori, kaže da ja to mogu. Naravno da to ja mogu, ja sam Boži sin koji je izabran da uradi te stvari, ja sam rođen da budem pobednik ovdje na zemlji, ja ću pobediti, ja pobeđujem i idem napred i meni je sve moguće jer ja znam kome verujem. I vaša duša jednostavno slama to rezonuje. Znate, ljudi imaju problema sa tim emocijama zato što je telesno telesne misli, one stvaraju te nemire i te strahove i frustracije i loša osjećanja i loše emocije. A onda loše emocije stvaraju bolesti tela. Znači, tako da su to povezane stvari, zato što je to čak i Broro govorio o bolestima, da su to bolesti četvrte dimenzije, da je svaka bolest bolest četvrte dimenzije. Zato što prvo morate loše misliti, negativno misliti, onda počnete da se loše osjećate, a onda kada se loše osjećate, vaše telo slabi i razboljava se, jer je to ono što ga uništa. I naravno da je Božji put drugačiji put. Ali zapamtite, sve počinje u umu, u glavi. Kada vaša duša progovori i kada kaže i stane na Božju reč i kada kaže ja mogu, ja hoću i to će biti tako. Prva stvar koja se menja su vaše emocije. Prva stvar koju Bog menja jesu emocije, a onda kada mir zavlada vašim srcem i vašim bićem, onda će doći izlečenje. Tako da mi moramo razumjeti pravilno ove stvari, jer mi živimo u jedno takvo vreme, jedno vreme kada Bog daje otkrivenje kako nikada nije davao ni u jednom vremenu. Bog nikada, Bog je uvek zadržavao otkrivenje i uvek je čuvao Božju misteriju da bude zatvorena do kraja vremena. Ljudi su bili deo Boga, ljudi su bili krštavani Svetim Duhom, ali nikada to čak nisu znali. Možete li to zamisliti? Luterovo vreme je bilo vreme kada su ljudi slušali tu poruku, imali su krštenje Svetim Duhom, ali čak nisu ni razmišljali o tom. Deo toga je bio zadržan od njih. Oni nisu razumeli to. Nisu mogli do kraja to shvatiti. Ali mi danas, u vremenu, kada su otvoreni pečati, mi imamo otkrivenje kako nikada nije bilo na zemlji od apostolskih dana do danas. Ono, to nam pokazuje našu poziciju, to nam pokazuje šta je naša duša, to je nam pokazuje šta je taj znak. Dakle, Sveti Duh je tu da oživi veru vam. Sveti Duh je tu da oživi mudrost, duhovnu mudrost u vam. Sveti Duh je tu da vam podigne veru, da vi možete podrediti vaše telo i slomiti svaku rezonu. I onda prorok je rekao, ili će vaša duša slomiti to rezonovanje, te loše, te teške, te telesne misli, ili će vaše telo na kraju slomiti vašu dušu. Bitka ne može beskonačno trajati. Bitka ne može beskonačno trajati, a znate, mi dolazimo do vremena uznesenja, a vreme uznesenja mora biti vreme okončane bitke. Zato što ću pobedniku dati, vi ne pobeđujete na nebu, vi pobeđujete na zemlji. Ja pobeđujem ovdje na zemlju i pobedniku ću dati da sedi sa mnom na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestol. Ali pobeđuje se ovdje na zemlji i kada uznesenje dođe, onda će to biti vreme kada je bitka okončana i mi pošto ulazimo u vreme samog uznesenja, ulazimo u period okončane bitke. Dakle, ovo je vreme da se sa tim rezonovanjima i sa tim telesnim glupostima završi. Ovo je vreme da pobjeda bude obelodanjena. Ovo je vreme kada mi treba da slavimo. Ovo je vreme kada mi u potpunosti preuzimamo kontrolu nad našim telom. Ovo je vreme kada je naše telo mrtvo i ovo je vreme kada naša duša živi i mi imamo iskustvo da je to tako. I iz dana u dan Bog će podizati naše iskustvo. Bog će podizati naše iskustvo. Sve do samoga uznesenja. Dakle, šta je taj znak danas? Vaša vlastita duša koja je izbavljena kao što je Jakovljeva bila izbavljena te noći. Kako vi to znate? Tako, što je vaše telo mrtvo, vaše telesne misli zaboravljate, ali vaša duša živi i slavi Boga. I to je sve. Neka vas Bog blagoslovi. Gospode Isuse, Otče, Spasitelju, Savjetniče divni, Bože večni, Knezu mira i svake pravde, Davidov sine, Sine Boži i Sine čoveči, evo nas u Tvojoj prisutnosti, Otče. I razmišljamo o tom umu duše, o tom duhovnom otkrivenju i o pobedi koju mi imamo. Oče nebeski, i to telo u kome smo rođeni, u kome živimo, taj hibrid i kako veliku tajnu mi znamo, Bože, da je naše telo sam hibrid koji nikada ne može stati u Božju prisutnost. Gospode Isuse, naša duša želi da živi i slavi u pobedi. Oče nebeski, želimo da ovo naše telo bude potpuno podređeno Tvojoj volji i srcu. Oče nebeski, mi verujemo da imamo um Isusa Hrista. Verujemo, nebeski Bože, da smo Tvoja nevesta ispunjena Tvojim svetim duhom i zapečaćena do dana izbavljenja i promjene ovih naših zemaljskih tela. Ovo telo je takav balast, Oče, da mi želimo da izađemo iz njega i da imamo telo kao što je Tvoje proslavljeno. Bože, ovo telo je kao nekakav okov za naše duše, ali one će izaći u danu uznesenja iz njega. I sa svim tim stvarima koje su telesne će biti zauvek završene. Dozvoli nebeski Oče da dok to vreme ne dođe mi živimo iz pobede u pobedu. Dozvoli nebeski Bože da imamo dovoljno snage, mudrosti, otkrivenja i pomazanja da poživimo pobednički život. Bože nebeski, daj nam to iskustvo. Bože, zato što je to jednostavno. Dozvoli nebeski Oče da mi živimo u jednostavnosti toga Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da ne komplikujemo stvari suviše. Dozvoli da samo verujemo, Oče, i da živimo po svojoj veri. Oče nebeski, neka to iskustvo bude darovano svakoj osobi, svakom verniku, bratu i sestri, jer ti si Bog koji radi na individualne načine sa tvojim ljudima. Bože, mi se predajemo u tvoje ruke da ti deluješ na nama na način na koji misliš da je najbolje za nas, Oče. Radi sa nama, Oče, mi ti se predajemo u tvoje ruke, u Isusovo ime.